Univerzitet Bijeljina, agroekonomija. U okviru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Bijeljini, a sa kojim Akademija Oxford ostvaruje uspešnu saradnju, svim zainteresovanima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, je dostupna mogućnost da pohađaju smer agroekonomija, ali i smer poljoprivredna proizvodnja. Maksimalno se prilikom organizacije nastave poštuju pravila Bolonjske konvencije, ali i Zakona o obrazovanju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te se nastava odvija kroz predavanja, vežbe i odlaske na teren, odnosno seminarske radove, i kroz mnoge druge oblike, a studenti pokazuju svoje znanje prilikom polaganja kolokvijuma i ispita. Također imaju priliku da učestvuju i u brojnim radionicama, ali i da uzmu učešće u različitim projektima i istraživanjima koja ova obrazovna institucija nudi. Plan i program nastave za studijsku grupu agroekonomija. U okviru prvog semestra kandidati imaju obavezu da pohađaju predavanja i vežbe, a u skladu sa aktuelnim nastavnim programom za predmete rudarstvo i povrtarstvo, engleski jezik 1 i hemija, kao i za predmete ruralna sociologija i matematika, engleski jezik 2, zatim predmet voćarstvo i vinogradarstvo, kao i predmet stočarstvo, statistika i osnovi ekonomije, su predviđeni za drugi semestar u okviru smera agroekonomija. Ukupno je 4 predmeta u trećem semestru, tako da studenti pohađaju predavanje i vežbe, odnosno polažu ispite iz predmeta mehanizacija poljoprivrede, zatim nacionalna ekonomija i teorija troškova sa kalkulacijama, kao i iz predmeta makroekonomija. A izuzev predmeta osnovi prehrambene tehnologije, u četvrtom semestru su zastupljeni i predmeti kvantitativni metodi za menadžere, upravljanje kvalitetom u agrobiznisu i osnovi financija, kao i predmet ekonomika privrede. Zastupljeno je 4 predmeta u okviru petog semestra za studijski program agroekonomija, a koji zahvaljujući saradnji koju ostvaruje Akademija Oxford sa Univerzitetom u Bijeljini, mogu pohađati i studenti sa teritorije Republike Srbije, menadžment poslovnih sistema u poljoprivredi, kao i predmet menadžment biljne proizvodnje i finansijsko i poljoprivredno računovodstvo, su u programu za peti semestar, ali i jedan izborni predmet. Dva su izborna predmeta u šestom semestru, kao i predmet menadžment stočarske proizvodnje i farm menadžment. Također i u sedmom semestru postoje dva izborna predmeta, a od stručnih su zastupljeni predmeti finansijska analiza poslovanja, zatim poslovno pravo i planiranje u agrobiznesu. Završni seminar studijskog programa agroekonomija podrazumeva dva izborna predmeta, kao i predmete tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda, odnosno komercijalno i spoljno trgovinsko poslovanje, te naravno izradu završnog rada. Kada su u pitanju izborni predmeti, u zavisnosti od seminara, kandidatima je na raspolaganju u petom semestru mogućnost da bira između predmeta živinarstvo i govedarstvo. Zatim tokom šestog semestra imaju mogućnost da pohađaju sa jedne strane predmet organska biljna proizvodnja ili lekovito bilje, odnosno predmet međunarodni ekonomski odnosi ili sociologija menadžmenta. Izborni predmeti u sedmom semestru uključuju mogućnost odabira između stručnih predmeta prerade mleka i autohtoni mlečni proizvodi, odnosno predmeta biznis plan u stočarstvu i standardi u poljoprivredi. Također dva predmeta po izboru postoje i u završnom semestru, tako da svi kandidati imaju mogućnost da pohađaju ili predmet menadžment poljoprivrednog savjetodavstva, odnosno finansijski menadžment ili predmet bankarski i berzanski menadžment, te poslovne financije. Koji su uslovi za upis smer agroekonomija? Da bi nekome bilo dozvoljeno da pohađa studijski program agroekonomija u okviru Univerziteta u Bijeljini, a sa kojim sarađuje Akademija Oxford, potrebno je da poseduje dokaz o prethodno stečenom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju. Također da bi zainteresovani kandidat mogao da se prijavi i upiše na ovaj studijski program, mora dostaviti dokaz o psihofizičkoj osposobljenosti, odnosno zvanično uverenje o nekažnjavanju i o tome da se protiv kandidata ne vodi ni jedan krivični postupak. Potrebno je i da svaki kandidat dostavi validan izvod iz matične knjige rođenih, kao i uverenje o državljanstvu, te naravno overenu fotokopiju diplome, prethodno završene srednje škole i svjedočanstava za svaki završni razred srednje škole. Svako ko je oženjen ili udata ima obavezu da tom prilikom dostavi na uvid i zvanični venčani list, a kandidati su u obavezi da dostave dve fotografije, čija forma treba da bude 5x6 cm. Postoji mogućnost da zainteresovani upišu smer agroekonomija bez obaveze da polažu prijemni ispit, a to moraju biti ona lica koja posjeduju relevantan dokaz o stečenom visokom obrazovanju na akademskim studijama, i to prvog stepena. Također, bez prijemnog ispita, ovaj studijski program može upisati i svako koji je u tom trenutku upisao drugu godinu osnovnih studija, i to u okviru bilo koje više škole ili fakulteta, a da je pritom sve ispite iz prve godine studija položio, to jest da ima propisani broj poena u okviru tog studijskog programa. A postoji još jedna kategorija lica koje imaju pravo da pohađaju studijski program agroekonomija bez obaveze da pristupe polaganju prijemnog ispita, a to su oni koji više nemaju status studenata jer su se zvanično ispisali sa ovog studijskog programa, ali su pre toga položili sve ispite koji su propisani za prvu godinu studija, te posjeduju predviđeni broj poena. Moramo napomenuti i to da svako ko ima manje od 60 ECTS poena na nekom drugom univerzitetu uopšte nema pravo da pristupi upisu za ovaj studijski program. Koliko ECTS bodova stiče student po završenom programu? S obzirom na to da Univerzitet u Bijeljini poštuje pravila Evropskog sistema prenosa bodova, ECTS, odnosno European Credit Transfer System, to je predviđeno da lice koje pohađa studijski program agroekonomija stiče 240 ECTS bodova. Zvanično priznati akademski naziv koji će steći jeste diplomirani inženjer agroekonomije. Kako studenti polažu ispite u okviru studijskog programa agroekonomija? Vrlo je jednostavno organizovano polaganje ispita u okviru studijskog programa agroekonomija, zato što Akademija Oxford obezbeđuje studentima korišćenje potpuno besplatnog prevoza jednom u toku svakog meseca. Na taj način će studenti moći da izađu na polaganje bez ikakvih smetnji, a svakako su u obavezi da pre toga željene ispite prijave u skladu sa pravilima. Dodatne informacije. Akademija Oxford nudi mogućnost svim stanovnicima Republike Srbije da se školuju u okviru smera agroekonomija, uzevši u obzir da sarađuje sa prestižnim univerzitetom u Bijeljini. Jednom u toku meseca je organizovan prevoz do ovog univerziteta, koji je potpuno besplatan, i kada bi trebalo da svi studenti izađu na polaganje ispita, koji su u skladu sa važećim pravilima pre toga prijavili. Za svaki studijski program, Univerzitet Bijeljina navodi koliko ECTS poena student dobija, a u skladu sa pravilima koje navodi Bolonjska deklaracija, odnosno pomenuti sistem bodovanja, moguće je izvršiti i prenos bodova.